Αγαπητές ακροάτριες και ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Συνεχίζοντας τη σειρά αυτή των ομιλιών που είχαμε ξεκινήσει από το προηγούμενο εκκλησιαστικό και πολιτικό έτος, θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε έναν άλλο τύπο χριστιανού, ο οποίος θα τον χαρακτηρίζαμε ως εκκλησιαστικά εξωστρεφή τύπο. Πρόκειται για έναν φυσικά φυσιολογικό χαρακτήρα από έποψη ψυχολογίας. Είναι ο άνθρωπος που συναντούμε συχνά πυκνά δίπλα μας, γύρω μας, ο οποίος φαίνεται ως κοινωνικός, επικοινωνιακός, ευπροσίγορος, ομιλητικός, ανοιχτός, αισιόδοξος, δραστήριος και πολλές φορές και ακτιβιστής. Στην εκκλησία μας, εννοώντας και τον ναό υπό την στενή έννοια, αλλά και ευρύτερα σαν σώμα Χριστού, η εξωστρέφεια και μαζί της η ελευθερία βουλήσεως έχουν ανέκαθεν απασχολήσει τους θεολόγους και ορισμένα συνέδρια σχετικά με το πρόβλημα της σχέσεως γενικότερα κλήρου και λαού, διότι έχει παρατηρηθεί και δυστυχώς παρατηρείται ακόμη ένας περιορισμός αυτής της εξωστρέφειας της Εκκλησίας, είτε ως ατομικών προσωπικότητων, είτε ως συλλογικού οργανισμού. Υπάρχουν άνθρωποι πιστοί, μορφωμένοι, καλλιεργημένοι σε πάρα πολλούς τομείς, σε όλους τους τομείς της εκφάνσης της ζωής, οι οποίοι θα ήθελαν την ενεργό συμμετοχή τους σε υπεύθυνες εκκλησιαστικές θέσεις, έτσι ώστε η Εκκλησία να μην φαίνεται είτε στους ιδίους είτε στους εκτός Εκκλησίας ως ένας στενά ιδιαίτερος χώρος μόνο των παπάδων, όπως χαρακτηριστικά λένε. Διότι εάν η Εκκλησία νοηθεί ως ένας στενά εννοούμενος χώρος μόνο του κλήρου, τότε ασφαλώς, όπως είναι ευνόητο, περιθωριοποιείται από την υπόλοιπη κοινωνία. Και πολλοί άνθρωποι, και προσωπικά όλοι μας ίσως έχουμε ακούσει, ότι εμείς δεν ασχολούμεθα με αυτά που κάνουν οι κληρικοί ή οι παπάδες. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι μεν, μπορεί να μην δηλώνουν άθεοι, αλλά ταυτόχρονα, επειδή αισθάνονται απογοητευμένοι, είτε από προσωπικά σκάνδαλα ιερέων, ηθικής φύσεως είτε οικονομικής, είτε επειδή χρειάζονται την ελευθερία, και πώς αλλιώς να μην την χρειάζονταν ως ελεύθεροι άνθρωποι νοήμονες, και επειδή βλέπουν αυτήν την παθητικότητα η οποία επικρατεί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας στην πλευρά του λαϊκού στοιχείου, έχουν αποστασιοποιηθεί, έχουν απομακρυνθεί. Ένας εξ αυτών των παραγόντων είναι βεβαίως και η έλλειψη σπάνης των εφήβων εκείνων οι οποίοι θα ήθελαν να ιερωθούν. Βεβαίως από χρόνια ή θα έλεγα από αιώνες το ζήτημα της συμμετοχής του λαϊκού στοιχείου και πολύ περισσότερο βέβαια των ειδικά σπουδαγμένων προσώπων έχει απασχολήσει και τις εκκλησιαστικές συνόδους, τοπικές και οικουμενικές, έχει απασχολήσει και άλλες συνεδρίες, συνέδρια κτλ. Το αποτέλεσμα όμως, καθώς βλέπουμε να περνούν τα χρόνια, δεν φαίνεται σημαντικά να έχει διαμορφωθεί επί τα βελτίο. Εξακολουθεί μία στάση εκ μέρους της ομιλώ πάντα ελληνορθόδοξης εκκλησίας να περιθωριοποιείται το λαϊκό στοιχείο και παρά το ότι έχουν γραφεί επ' αυτού και σχετικά βιβλία και μελέτες δεν έχουν η υπεύθυνη εκκλησιαστική ταγή αναλάβει ορισμένες πρωτοβουλίες για να υλοποιήσουν αυτά τα πορίσματα. Και βεβαίως, εάν επικρατήσει, όπως δυστυχώς στο μεγαλύτερο ποσοστό συμβαίνει, και το βλέπουμε αυτό καθημερινά και εμπειρικά, εάν επικρατήσει, λέγω, η ισχύς του κληρικού στοιχείου, δηλαδή αυτό που λέμε στη θεολογία κληρικαλισμός ή αλλιώς ιεροκρατία, τότε είναι λογικό και φυσικό επόμενο το λαϊκό στοιχείο να εξαφανιστεί, να υποταχθεί, να καταπιεστεί, να περιθωριοποιηθεί, να αποθηθεί. Αλλά εκκλησία, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τουλάχιστον κατά την ορθόδοξη εκδοχή της, δεν είναι μόνο ο κλήρος. Νομίζω ότι σε πάρα πολλές εκπομπές διάφοροι θεολόγοι ομιλητές έχουν ομιλήσει και έχουν διευκρινίσει ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού αποτελούμενο από κλήρο και λαό. Οι σχέσεις κλήρου και λαού στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τουλάχιστον σύμφωνα με την εκκλησιολογία του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας, του κατεξοχήν ευχαριστιακού πατρός, δηλαδή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, οι σχέσεις, λέγω, κλήρου και λαού δεν είναι επάλληλες και υπάλληλες, αλλά παράλληλες. Υπάλληλες και επάλληλες, δηλαδή ο ένας επάνω και ο άλλος κάτω, η σχέση αυτή λειτουργεί, όπως οι περισσότεροι θα το γνωρίζετε ίσως, στην παπική εκκλησία. Από την άλλη μεριά, η άλλη ακρότητα στον προτεσταντισμό βλέπει μία σύγχυση πλήρη μεταξύ αυτών των δύο μεγεθών, δηλαδή του κλήρου και του λαού, ούτως ώστε στην πραγματικότητα να μην πιστεύει σε μία μυστηριακή ιεροσύνη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί και κρατεί πάντα και παντού το χρυσό μέτρο, την ισορροπία. Και αυτή η ισορροπία, αγαπητοί μου χριστιανοί, επιβάλλει και την ισορροπία στις σχέσεις διοίκησης, λατρείας, κοινωνίας και γενικής δραστηριότητος μεταξύ κλήρου και λαού. Ο συγκεντρωτισμός, αντίθετα, μιας εκκλησιαστικής εξουσίας από το πιο χαμηλό επίπεδο μέχρι το πιο υψηλό δημιουργεί τεράστια προβλήματα, όχι μόνο θεολογικά, ηθικά, οικονομικά, ψυχολογικά. Δεν είναι του παρόντος και δεν έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο να αναπτύξουμε λεπτομερώς όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά όλα τα δεδομένα της σύγχρονης ποιμαντικής ψυχολογίας ομιλούν για μία εξακτίνωση των δραστηριοτήτων του επισκόπου, του ιερέως, αντίστοιχα στην ενορία του, έτσι ώστε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τον ορισμό του Αποστόλου Παύλου, να μπορούν να λειτουργούν ανάλογα με τις δυνατότητές τους και να προσφέρουν σε αυτόν τον οργανισμό ο οποίος έχει ανάγκη από όλους μας. Δεν υπάρχουν δηλαδή στην Εκκλησία οι εξουσιαστές και οι εξουσιαζόμενοι. Δεν υπάρχουν οι κύριοι και οι δούλοι. Δεν υπάρχουν και δεν πρέπει να υπάρχουν οι προνομιούχοι και οι περιθωριοποιημένοι. Όσοι άνθρωποι θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά στην ζωντανή λειτουργία της Εκκλησίας, είτε σε ατομικό ή τοπικό, είτε ευρύτερο επίπεδο, συχνά πυκνά αντιμετωπίζουν, και μάλιστα όχι μόνο από τους ιδίους τους επισκόπους ή ιερείς, εμπόδια. Αλλά τα εμπόδια αυτά πολλές φορές προκαλούνται και από πολλούς αφελείς λαϊκούς πιστούς εντός εισαγωγικών, οι οποίοι με ένα μάλιστα ζήλο ισχυρίζονται ότι εμείς έτσι τα βρήκαμε και έτσι τα έχουμε μάθει. Συνεπώς, αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι που θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν στο όλο έργο, και με αυτόν τον τρόπο ο καθένας δεν είναι το ζήτημα ότι αλτρουιστικά απλώς προσφέρει, αλλά η ίδια του η ενεργητικότητα όταν διαχυθεί και διαδοθεί μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, στον εκκλησιαστικό οργανισμό, τότε πραγματικά ο άνθρωπος αυτός λέμε ότι λειτουργεί εκκλησιαστικά. Διότι το να λέμε ότι λειτουργεί ένας άνθρωπος εκκλησιαστικά δεν είναι ούτε μία απλή ιδεολογία, ούτε μία θεωρία ψηλή. Είναι μία ζωντανή βιωματική πράξη. Ο κάθε άνθρωπος έχει διάφορα χαρίσματα, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Με αυτά λοιπόν τα χαρίσματα, τα οποία έρχεται το Άγιο Πνεύμα και του τα εξαγιάζει, θα πρέπει να ανταποδώσει, ή καλύτερα να το πω για να μην παρεξηγηθεί ο όρος, αντιδώσει εις τον Θεό την ευχαριστιακή του διάθεση. Να προσφέρει δηλαδή και αυτός μια ευχαριστία, αλλά μέσα από το δικό του διακόνημα. Αυτή είναι η ζωντανή, η πραγματική, η ρεαλιστική εικόνα ενός ολοκληρωμένου προσώπου που εκείνη τη στιγμή καλείται ολόκληρος να προσφερθεί στο Θεό, και όχι μόνο ένα μέρος του σώματός του, παραδείγματος χάρη ο εγκέφαλός του, να είναι προσιλωμένος τη στιγμή της Θείας Ευχαριστίας ή οποιοδήποτε άλλου μυστηρίου και να προσεύχεται εγκεφαλικά ή νοησιαρχικά. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ένα κομμάτι του εαυτού μας εκείνο το οποίο καλείται να αγιαστεί. Είναι ολόκληρος ο άνθρωπος με τα δικά του ξεχωριστά χαρακτηριστικά ιδιώματα και γνωρίσματα. Αντίθετα λοιπόν, πολλοί συνάνθρωποι μας από έναν ζήλον ου κατ' επίγνωσιν αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους καχύποπτα και μάλιστα εχθρικά. Ακόμα δεν θα έλεγα και αιρετικά. Με αυτόν τον τρόπο όμως διώχνουν τους ειλικρινείς, ζωντανούς πιστούς και κρατάνε μόνο αυτούς που έρχονται στην Εκκλησία τυπικά, οι οποίοι είναι μόνο παθητικά πρόσωπα, τα οποία κάνουν μια, θα έλεγα, επίσκεψη ακουστική και οπτική σε έναν χώρο. Διότι υπάρχουν, όπως θα πρέπει να γνωρίζετε φίλοι και φίλες, και νεκροί εκκλησιαστικά πιστοί. Δηλαδή άνθρωποι τελείως παθητικοί και άβουλοι. Αυτοί οι άνθρωποι καταρχήν σημαίνει ότι δεν έχουν κατανοήσει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Δεύτερον, δεν έχουν μία ζωντανή πίστη μέσα τους, η οποία εκδηλώνεται δια των έργων της αγάπης. Και βεβαίως κατανοούν την εκκλησιαστικότητα ως μία τυπική συμμετοχή σε ένα τελετουργικό, το οποίο χρονικώς κρατά 2-2,5 ώρες. Εννοώ τη Θεία Λειτουργία. Την εκκλησιαστική εξωστρέφεια όμως μπορούμε να τη δούμε όχι μόνο ατομικά αλλά και συλλογικά. Δηλαδή θα μπορούσε για παράδειγμα η κάθε ενορία, και αυτό θα έπρεπε να γίνεται, να ανοίγεται και να επικοινωνεί με άλλες ενορίες, όπως το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει με την κάθε μια Μητρόπολη, ούτως ώστε να υπάρχει γνωριμία μεταξύ των πιστών χριστιανών, αλληλογνωριμία, αλληλοκατανόηση και αγάπη. Κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι όπως μέχρι σήμερα λειτουργεί η ελλαδική ορθόδοξη εκκλησία μας, λειτουργεί διασπαστικά. Υπάρχει μία απομονωμένη διοικητική, περιχωρητική θα έλεγα, κατάστασης, η οποία ξεκινά από την κακώς εννοούμενη αυτονομία της Επισκοπής και ταυτοχρόνως απομακρύνει κληρικούς και λαϊκούς από μια ευρύτερη διεπικοινωνία μεταξύ τους, η οποία θα τους ένωνε υπαρξιακά και βιωματικά. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα ενδυνάμωνε ο όλος οργανισμός της Εκκλησίας. Διότι φανταστείτε αγαπητοί μου πως μέσα σε έναν βιολογικό οργανισμό, εάν η επιστήμη απομονώσει υποτιθέστο ένα σύνολο λειτουργιών γύρω από ένα βιολογικό μας μόνο κέντρο και δεν επικοινωνεί αυτό το κέντρο με τα υπόλοιπα βιολογικά μας κέντρα, ενώ ακριβώς το αντίθετο βλέπουμε να συμβαίνει παραδείγματος χάριν μέσα στους νευρώνες του εγκεφάλου μας, αλλά και μέσα στα ίδια τα όργανα, τα βιολογικά του οργανισμού μας, τότε καταλαβαίνετε την πολυδιασπαστικότητα αυτού του οργανισμού και στο τέλος την κατάρρευσή του, τη διάλυσή του, τη φθορά του. Αντίθετα, η οντολογική ένωση με την διαπλάτυνση, την ευρύτητα, την ανοιχτότητα, επαναλαμβάνω, είτε ατομικά είτε συλλογικά, ως εκκλησιαστικών μελών και προσώπων, αναπτύσσει τον οργανισμό, τον τροφοδοτεί, τον κάνει πιο δυνατό. Η εκκλησιαστική εξωστρέφεια, για την οποία ομιλούμε σήμερα, δεν εξαντλείται μόνο στην Ιεραποστολή, αλλά πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων εν Χριστώ αγάπης. Και σε αυτό το σημείο η παγκοσμιοποίηση μας παρέχει μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία. Μπορεί να υποθεί επ' αυτού μια επιφύλαξη ότι η μεγάλη αυτή κοινωνικού τύπου εξωστρέφεια ίσως μειώσει τον μυστηριακό χαρακτήρα και την ιερότητα του θεανθρώπινου αυτού οργανισμού που λέγεται Εκκλησία. Όμως το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται. Εννοούμε να μην μεταβληθεί η Εκκλησία φυσικά σε έναν κοινωνικό φιλανθρωπικό οργανισμό ή απλώς ένα κέντρο συνάθρησης διαφορετικών ανθρώπων. Αυτό είναι εκ των όνου κάνευ και θα πρέπει να λειτουργεί υπογείως κάθε φορά, αλλά και σαν υπόβαθρο γνωστού όντως ότι πρόκειται πάντοτε για έναν θεανθρώπινο οργανισμό, δηλαδή ότι κάθε σχέση που αναπτύσσεται ατομικά και συλλογικά μεταξύ όλων των μελών της Εκκλησίας δεν είναι μόνο μία σχέση οριζόντια, αλλά και μία σχέση κάθετη, ούτως ώστε να σχηματίζεται το σχήμα του Σταυρού, δηλαδή του ανθρώπου είτε προσωπικά είτε συλλογικά προς τον Θεό, είτε του καθενός ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του. Οι λαϊκοί που διαθέτουν θέληση και προθυμία μπορούν να συμμετέχουν όχι μόνο ως επίτροποι, ψάλτες, νεοκόροι, στην οργάνωση εορτών και στολισμών του ναού ή ως μέλη φιλόπτωχων ταμείων, που συνήθως γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη Θεία Λατρεία. Παραδείγματος χάριν, στο συλλογικό ψάλσιμο, το οποίο έχει εξαφανιστεί ή έχει ατονίσει παντελώς και έχει αντικατασταθεί πλέον από επαγγελματίες ιεροψάλτες. Επίσης, οι λαϊκοί θα πρέπει να αξιοποιούνται στο Θείο Κήρυγμα, περιοδικώς, στη χειροτονία ιεροδιακονισών, όπως παραδείγματος χάρη υπήρχαν στο Βυζάντιο, όπως επίσης και στη συμμετοχή της εκλογής των ιερέων και των επισκόπων και σε πολλές άλλες δραστηριότητες. Αυτή θα είναι τότε μια ζωντανή και όχι μουσιακή ή τυπικά τελετουργική εκκλησία. Μια λειτουργική εκκλησία με όλη την κυριολεκτική σημασία της λέξεως λειτουργικός, που προέρχεται η λέξη από το λίτος, δηλαδή έργων του λαού. Αυτή την εκκλησία, τη ζωντανή, τη συμμετοχική, διότι πολλές φορές όταν ορισμένοι κληρικοί ομιλούν από τον άμβονα για συμμετοχή, εννοούν μόνο τη συμμετοχή και, αν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε, μόνο στην Θεία Μετάληψη. Δεν είναι όμως αυτή μόνο η μετοχή. Είναι βεβαίως ο πυρήνας, είναι το κέντρο, είναι η ουσία. Αλλά αυτή η ουσία γίνεται σαν απεικόνισμα και ορίμανση όλων των σχέσεων των βαθυτέρων που θα πρέπει να αναπτύσσει ο κάθε πιστός με τον συνάνθρωπό του εν αγάπη Χριστού και βεβαίως με τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό μέσω του ενανθρωπίσαντος Ιησού Χριστού. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι μία πράξης μεμονωμένη, τελετουργικός, τυπική, τυπολατρική ή μαγική. Προϋποθέτει και εννοεί ως υπόβαθρό της την ολόκληρη συμμετοχή του ανθρώπου στην ένωσή του με τον Θεό και τους συνανθρώπους. Επαναλαμβάνω, εν Χριστώ Ιησού. Αυτού δηλαδή του ζωντανού, αναστημένου σώματος. Διότι όταν κοινωνούμε του σώματος, του άρτου και του ίνου, δηλαδή του αίματος, αυτού του θεανθρώπινου οργανισμού, ενωνόμαστε οντολογικά και με τον Θεό και με τους συνανθρώπους. Πράγμα το οποίο όμως βγαίνοντας έξω από τον Ιερό Ναό δεν το βλέπουμε. Άρα παραμένει μία μόνο θεατρική ή τυπική ή μαγική τελετουργία. Δεν ενεργεί όμως έτσι, αγαπητοί, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και γενικώς το οποιοδήποτε μυστήριο. Ενεργεί με συνδυαστική, με συνεργιστική, όπως λέμε, πράξη της δικής μας βουλήσεως μετά της βουλήσεως του Θεού και μετά της βουλήσεως των υπολείπων μελών της Εκκλησίας. Δηλαδή αυτού που λέμε εκκλησιαστική συνείδηση. Εμείς από την πλευρά μας ευχόμαστε να ξεκινήσει επιτέλους στον 21ο αιώνα που βρισκόμαστε, τουλάχιστον στην αρχή από κάποιους φωτισμένους, θα έλεγα, ίσως ιεράρχες, πιλωτικά, να αρχίσει αυτή η ανοιχτότητα, η εξωστρέφεια μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο, τον τοπικό, αλλά και ευρύτερα στον οικουμενικό χώρο της μιας εν Χριστώ εκκλησίας. Χρειάζεται, νομίζω, επ' αυτού να συσκεφθεί πολύ σοβαρά η ιεραρχία της Ελλάδος. Αυτό το τεράστιο και ζωτικό πρόβλημα είναι εκ των όνου κάνευ. Είναι ένα πρόβλημα που, εάν αυτό λυθεί και επιτέλους η Εκκλησία δεν νοείται και δεν ακούγεται στα αυτιά των απλών πιστών ότι αποτελεί μόνο την ιεραρχία, αλλά και αυτούς τους ιδίους, και ότι αφορά και σε αυτούς τους ιδίους, τότε και πολλά άλλα ωφέλιμα για σύνολη την Εκκλησία θα συμβούν και θα λειτουργήσουν. Και πάνω σε αυτό είμαι πολύ βέβαιος. Και κάθε άνθρωπος λογικός είναι φυσικό να αναμένει θετικές εξελίξεις από μια τέτοια κίνηση. Πέραν όλων των άλλων, θα γραφεί στην ιστορία μας την νεότερη μια ρηξικέλευτη πράξη, απόφαση, η οποία θα δώσει και θα χαράξει μια νέα τομή της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένα της εκκλησιαστικής μας ζωής μεταξύ κληρικών και λαϊκών. Δηλαδή θα συμβεί μια αληθινή αναγέννηση η οποία θα έχει πραγματική επίδραση στο σύγχρονο άνθρωπο και ιδίως τους νέους μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το φιλόξενο ραδιοφωνικό μας σταθμό και εσάς που για άλλη μια φορά με ακούσατε. Ευχαριστώ. Χαίρετε.